Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δεν μπαίνει η Αθήνα σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την Άγκυρα μετά την πρωτοφανή προσωπική επίθεση Ερντογάν κατά Μητσοτάκη. Σε παραλήρημα ο Τούρκος Πρόεδρος.
Αυξημένες περιπολίες στα θαλάσσια και χερσαία σύνορά μας μετά την εκ νέου εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία.
Με συνέπειες στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας, προειδοποίησε ο Νίκος Δένδιας την ομόλογό του που επιχείρησε να εγείρει ζήτημα τσάμιδων.
Συμφωνία Αθήνας-Βρυξελών για πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά από τον Ιούλιο και επιδοτήσεις λογαριασμών.
Εκτινάχθηκε το μεταφορικό κόστος ανεβάζοντας τις τιμές δεκάδων προϊόντων και υπηρεσιών.
Συνεδριάζει για την ευλογιά των πιθήκων η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Το θέμα της ημέρας.
Δεν θα παρακολουθήσει λοιπόν η Αθήνα τον κατήφορο του Τούρκου Προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας την πρωτοφανή προσωπική επίθεση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ότι η Αθήνα δεν μπαίνει σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την Άγκυρα και ότι ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται στεναρά τα εθνικά δίκαια. Ο πρόεδρος της Τουρκίας εξαπέλυσε αυτή την προσωπική επίθεση στον Έλληνα Πρωθυπουργό εμφανώς ενοχλημένος από την επιτυχή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα υπήρξε και σιγόντο στον Τούρκο πρόεδρο από τον κυβερνητικό του εταίρο τον Μπαχτσελή, ο οποίος χαρακτήρισε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ύπουλο και άνανδρο. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή την κλιμάκωση από την πλευρά των Τούρκων της έντασης. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Έδωσες το στίγμα, η ελληνική πλευρά είναι σαφής. Δεν μπαίνει στη διαδικασία των δηλώσεων. Μάλιστα, πάντως, ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, άφησε μια αιχμή. Η στρατηγική μας, οι εξωτερικές σχέσεις, τα συμφέροντα της χώρας είναι δομημένα στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στις συμμαχίες μας, όσο και να ενοχλούν κάποιους. Και έχει σίγουρα να κάνει και με το πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική και το τέτ που είχε με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά ακόμα περισσότερο και την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στο Κογκρέσο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε αυτές τις δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εχθές μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ σύμφωνα και με τουρκικές πηγές, μέσα εκεί είπε ότι η ελληνική πλευρά προσπαθεί ουσιαστικά να κόψει την αγορά των F-16. Από τους Αμερικάνους.
Και να σκεφτεί κανείς, Γιώργο, ότι είχε δεχθεί επικρίσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι, για παράδειγμα, δεν χρησιμοποίησε ξεκάθαρα τον όρο Τουρκία στην ομιλία του στο Κογκρέσο. Φαντάσου να το είχε κάνει. Δηλαδή, εδώ η αντίδραση των Τούρκων είναι τέτοια που δείχνει το μέγεθος της ενόχλησής του.
Είναι μεγάλο το μέγεθος της ενόχλησης και, αν θες και μια προσωπική άποψη, η ελληνική πλευρά το χειρίζεται καλά υπό την έννοια δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι τα δίκαια, αυτό είναι το δίκαιο. Η ελληνική πλευρά, Γιάννη, διαχρονικά δεν ζητάει κάτι παραπάνω, ούτε επιδιώκει κάτι παραπάνω. Υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Βέβαια, έχει καταστήσει σαφές και από εκείνη την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, τότε την καθαρά Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, ότι θα ήθελε να υπάρχει μια ηρεμία μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Αλλά είναι σαφές και ξεκάθαρο το ότι γίνεται από τον Ταγίπ Ερντογάν. Όχι επειδή το λέμε εμείς και μας συμφέρει, αλλά από εκεί.
Και είναι φανερό ότι ο Ερντογάν αφενός δεν θέλει να έχει επαφές με τον Πρωθυπουργό. Αυτό λέει και έτσι ματαιώνεται και αυτή η σχεδιαζόμενη για το φθινόπωρο σύνοδος, η οποία θα γινόταν με επικεφαλής τους δύο ηγέτες αντιπροσωπιών των κυβερνήσεων.
Όταν εδώ το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι, ο προγραμματισμός έκανε για την Θεσσαλονίκη να συνεδριάσουν εκεί πέρα τα υπουργικά συμβούλια μεταξύ των δύο χωρών και στον διάμεσο υπήρχε και μια στρατηγική συμφωνία, αλλά φαίνεται και αυτή
να αναβαγεί.
Ακριβώς. Ναι.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σιαδήμα. Να ακούσουμε τι είπε, βρισκόμενος μάλιστα στα Τύρανα, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, πώς απάντησε δηλαδή σε αυτές τις προκλητικές τουρκικές δηλώσεις.
Επιθυμούμε να λύνουμε τις διαφορές μας στη βάση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας, της UNCLOS. Αυτός είναι ο σωστός, ο μοναδικός, ο ενδεδειγμένος τρόπος για να λύνουν οι διαφορές.
Την τουρκική προκλητικότητα σχολίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Κουρλέτης, που ήταν προσκεκλημένος του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ εδώ στον Real FM και μάλιστα στυλίτευσε την στάση Ευρωπαίων και Αμερικανών που, κατά τον κύριο Σκουρλέτη, νύπτουν τα σχήρα τους στην ελληνοτουρκική αυτή διένεξη.
Τις χθεσινές δηλώσεις δεν πρέπει να τις δούμε αποκομμένες και από την μέχρι τώρα τακτική του Τούρκου Προέδρου, που είναι μια τακτική αρκετά στοχευμένη, η οποία αποσκοπεί στο να κερδίσει συνεχώς πόντους η δική της πλευρά, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να την αποσυσχετίσουμε και από το ταξίδι του Πρωθυπουργού. Να δούμε τι κερδίσαμε εμείς, διότι πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι ήταν ένα ταξίδι το οποίο αποτελεί σταθμό στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά για το ορατό μέλλον, βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Εδώ περισσότερο οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι θυμίζουν τους κοιονόκρανους του ΟΗΕ στο πεδίο της μάχης παρά ότι είναι οι σύμμαχοί μας. Είδατε καμιά δήλωση για τις προκλητικές παραβιάσεις, έστω και υπενεκτικά, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τον Αμερικάνο πρόεδρο ή τώρα τις παραβιάσεις που γίνανε στην Αλεξανδρούπολη πριν από λίγες μέρες. Δεν έχω δει.
Την ίδια ώρα οι Τούρκοι βέβαια δεν μένουν μόνο στην προκλητική ρητορική, αλλά κλιμακώνουν την ένταση και στο μεταναστευτικό και μάλιστα σε μια περίοδο που αναμένεται να ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ελληνικές αρχές μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου μεταναστών στη χώρα μας από τουρκικά εδάφη. Είχαμε και σήμερα προσπάθεια, τουλάχιστον με 4 σκάφη, που μετέφεραν δεκάδες μετανάστες για να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Τερζάκης.
Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι ελληνικές αρχές, καθώς εντείνεται το τελευταίο διάστημα η τουρκική προκλητικότητα. Καθημερινό φαινόμενο έχουν γίνει πλέον οι απόπειρες μεταφοράς παράτυπων μεταναστών στα ελληνικά νησιά αλλά και στην Ιταλία. Τουλάχιστον 4 βάρκες, στις οποίες υπήρχαν περισσότεροι από 150 παράτυποι μετανάστες, επιχείρησαν να εισέλθουν σήμερα το πρωί μεσοθαλάσσι στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Χίου, Σάμου και Λέσβου. Την είσοδό τους απέτρεψαν οι ελληνικές λιμενικές αρχές, που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας εφαρμόζουν ειδικό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει αυξημένες περιπολίες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και ειδικά ηχητικά σήματα. Τον τελευταίο μήνα πάνω από 25 σκάφη με μετανάστες έχουν επιχειρήσει να διασχίσουν το Αιγαίο, ενώ είναι ενδεικτικό πως τις πρώτες 3 εβδομάδες του Μαΐου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη 50 διακινητές, οι οποίοι δεν διστάζουν να προχωρούν ακόμα και σε επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγουν. Τα περιστατικά σε σύγκριση με πέρυσι είναι αυξημένα κατά 20%. Επιτελείς του λιμενικού σώματος μας τόνιζαν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με σεβασμό και ευαισθησία στην ανθρώπινη ζωή και σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας που αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα. Τις ελληνικές δυνάμεις συνδράμει η Frontex που αριθμεί στην Ελλάδα 15 πλωτά και εναέρια μέσα, ενώ από τις αρχές Ιουνίου θα διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ένα ακόμα μη επανδρομένο αεροσκάφος για να εκτελεί περιπολίες ανοιχτά της Κρήτης. Σε εγρήγορση βρίσκονται οι συνοριακές αρχές και στον Εύρο, καθώς λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού γίνονται καθημερινά περίπου 300 απόπειρες εισόδου από ομάδες ατόμων. Να εργαλειοποιήσουν το μεταναστευτικό επιχειρούν οι Τούρκοι, όπως είπε στον Αντένα ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεκαθαρίζοντας ότι υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα και δεν θα επιτρέψουμε να μπει κανείς στη χώρα με παράνομο τρόπο.
Όλους αυτούς τους μήνες συνεχίζει και υπάρχει πρόβλημα στον Εύρο και συνεχίζουν να εργαλειοποιούν ανθρώπους από την άλλη πλευρά και να επιχειρούν να τους στείλουν. Ας γνωρίζουν όλοι, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι η ελληνική αστυνομία είναι εκεί, όπως είναι εκεί οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, προστατεύουν την ακεραιότητα και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να παραβιάζει το δίκαιο. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μπει κανείς στην Ελλάδα με παράνομο τρόπο, ούτε στον Εύρο, ούτε στα νησιά μας, και ας το συνειδητοποιήσουν όλοι αυτό.
Ζήτημα τσάμιδων επιχείρησε να εγείρει η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Νίκο Δένδια στα Τίρανα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών όμως απάντησε άμεσα ότι η Ελλάδα συζητά μόνο για υπαρκτά ζητήματα, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ελληνική πλευρά δεν τίθεται ζήτημα τσάμιδων και προειδοποιώντας παράλληλα την Αλβανίδα ομολογό του ότι αν επιμείνει θα υπάρξουν επιπτώσεις στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Παναγής Γαλιατσάτος θα μας ενημερώσει. Παναγή.
Ναι, Γιάννη, η Αλβανίδα Υπουργός Εξωτερικών έθεσε στη συνάντηση, αφού δήλωσε πρόθυμη να βρεθεί αμοιβαία συντοφωνημένη λύση στα θέματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, όπου να σου πω ότι περιμένουμε να έχουμε εξελίξεις περίπου περί τον Ιούλιο.
Στη Χάγη έχει παραπεμφθεί αυτό.
Έχει παραπεμφθεί στη Χάγη, αλλά για να γίνει το προσχετικό, για να πάρει και κάποιο πράσινο φως από την Προεδρία της Δημοκρατίας, τον μπλοκάρει αυτή τη στιγμή ο Αλβανός Πρόεδρος, από όσο ξέρουμε, και περιμένουμε να τελειώσει η θητεία του τον Ιούλιο, οπότε να προχωρήσουμε.
Πονεμένη ιστορία αυτή, Παναγή.
Αυτή την υπόσχεση έχουμε από τον Έντιρα Μα.
Και λέω πονεμένη γιατί είχαμε συμφωνήσει με τους Αλβανούς τη δεκαετία του 2000 και πήραν πίσω το λόγο τους.
Ναι, το πήγε ο Έντι Ράμα, ο σημερινός πρωθυπουργός, στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας τότε, και εκεί το δικαστήριο της χώρας το βρήκε.
Και ξαναρχίσαμε από την αρχή και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει.
Ξαναρχίσαμε από την αρχή και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Είπε λοιπόν ο υπουργός μετά από αυτό ότι να ξεκινήσουμε συζητήσεις και για άλλα θέματα δύσκολα που έχουμε κληρονομήσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως η ανάγκη κατάργηση του νόμου περί εμπολέμου ή τα ζητήματα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή ανθρώπινων δικαιωμάτων της κοινότητας των Τσάμιδων. Ναι. Και εκεί ο κύριος Γιάννης έκανε έναν διαχωρισμό, συμφώνησε ότι θα πρέπει να ο νόμος περί εμπολέμου αποτελεί ένα αναχρονισμό και θα πρέπει να εργαστούμε στην κατεύθυνση ώστε να αποαλυφθεί. Αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα των Τσάμιδων, το χαρακτήρισε μη υπάρκτο ζήτημα για την Ελλάδα. Είπε ότι εμείς
συζητάμε μόνο υπαρκτά ζητήματα, όχι αυτά που δεν υπάρχουν.
Ζητημάτων που η ελληνική πλευρά αποδέχεται ότι υφίστανται. Και είπε ότι φοβούμε ότι η προσπάθεια δημιουργίας και συζήτησης μη υπαρκτών ζητημάτων θα έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα, παραδείγματος χάρη την ανάγκη της Ελλάδος να θέσει ζητήματα που αφορούν και τη δικιά σας συνταξιακή πορεία.
Νομίζω το τελευταίο είναι καταλυτικό, έτσι. Ναι. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε, Παναγή, να ακούσουμε τον Νικό Δένδια.
Αυτό σημαίνει συζήτηση επί πραγματικών ζητημάτων, δηλαδή ζητημάτων που η ελληνική πλευρά αποδέχεται ότι υφίστανται και όχι επί ζητημάτων που η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι δεν υφίστανται. Και βέβαια η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας και συζήτησης μη υπαρκτών ζητημάτων φοβούμε ότι θα έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα, παραδείγματος χάρη την ανάγκη της Ελλάδας να θέσει ζητήματα που αφορούν και τη δική σας ενταξιακή πορεία.
Συμφωνία Αθήνας-Βρεξελών που βάζει φρένο στις υπέρογγες αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά από τον Ιούλιο και επιδοτήσεις λογαριασμών. Για αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας της κοινωνίας που δοκιμάζεται, έκανε λόγο ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Να συνδεθούμε με τις Βρεξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη.
Η συμφωνία που επετέφθη για τις βασικές αρχές του μηχανισμού που θα από τον Ιούλιο προβλέπει ουσιαστικά την δυνατότητα να υπάρξει ένα πλαφόν στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ιούλιο και μετά. Από εδώ και πέρα αυτά που θα πρέπει να γίνουν είναι να σταλεί στην Κομισιόν ένα σχέδιο εκ μέρους της Αθήνας όσον αφορά την νομοθετική διάταξη.
Άμεσα θα γίνει αυτό τις επόμενες ημέρες.
Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει να φανεί σαφώς είναι ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει τους όρους της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι το βασικό, η βασική προϋπόθεση για να εφαρμοστεί. Και ουσιαστικά θα προβλέπεται η επιβολή πλαφών για την αποζημίωση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το πραγματικό κόστος της παραγωγής τους. Αυτή η συμφωνία ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για την επιβολή αυτού του πλαφών και βεβαίως αναμένεται να δούμε πώς θα προχωρήσει όσον αφορά και τις, και τις επιδοτήσεις που θα μπορέσει να προχωρήσει.
Μάλιστα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διάδρομο για νέα μέτρα στήριξης ανοίγει η κυβέρνηση. Φαίνεται ότι κατοχυρώθηκε δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον δαπάνες. Και όταν λέμε επιπλέον, Σύση Σταυροπυράκου, εννοούμε περισσότερες από αυτές που ήδη προβλέπτηκαν στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε τον Απρίλιο.
Πράγματι, Γιάννη, πολύ σύντομα, όπως αποκαλύπτει η 14η έκθεση αξιολόγησης, η κυβέρνηση πρόκειται να καταθέσει ένα δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό έως το Σεπτέμβριο, πιθανότητα εντός του καλοκαιριού, για την λήψη νέων πρόσθετων μέτρων. Ο προϋπολογισμός θα προβλέπει, όπως αποκαλύπτει το κείμενο, πρόσθετες πιστώσεις 0,4% του ΑΕΠ για το 2022, δηλαδή σχεδόν 750 εκατομμύρια ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές θα προέλθουν το μαξιλάρι των ταμιακών διαθεσίμων που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, έχει υποχωρήσει στα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι το νέο πακέτο στήριξη θα έχει ως βασική στόχευση την ενεργειακή ακρίβεια που συνεχίζει να πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα κατευθυνθούν λοιπόν τα ποσά που θα εξευρεθούν τόσο για ανακούφιση των νοικοκυριών από το ράλι των τιμών των καυσίμων, όσο και σε επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ρεύματος. Να πούμε ότι μόνο χθες η τιμή της αμόλυβδης έπιασε ακόμα και τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο στην Αθήνα, όταν στα νησιά έχει προπολού σπάσει το φράγμα των 2,5 ευρώ.
Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα της ακρίβειας ο Πάνος Κουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κάτια Μακρή και χαρακτήρισε εσφαλμένη τη στρατηγική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Επέμεινε ο κύριος Κουρλέτης στο ότι θα έπρεπε να έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα.
Πρόταση για μείωση εδώ και 8 μήνες που το λέμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε μειώσει και τα χρήματα που δίνει ο καθένας κάθε μέρα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, αλλά και το μεταφορικό κόστος για τα προϊόντα και το κόστος παραγωγής για τους αγρότες. Έτσι λοιπόν ίσως να είχαμε συγκρατήσει κατά κάτι τον πληθωρισμό μερικές μονάδες πιο κάτω. Δεν έγινε αυτό. Είναι ακριβώς η ίδια αντίληψη που τη βλέπουμε με διαφορετικούς όρους να υλοποιείται στο πεδίο της ενέργειας. Και εκεί αφήσαμε 8 μήνες τα πράγματα να κυλήσουν, ακολουθώντας μια επιδηματική πολιτική εκ των υστέρων, η οποία όμως είναι πολύ λίγη για να απαντήσει στο πρόβλημα. Είναι μια λάθος στρατηγική που κατά τη γνώμη μου έχει να κάνει και με ιδεολειψίες και με ακαμψίες άλλου χαρακτήρα.
Τώρα πάμε εσείς και στον ένφια, γιατί μπορεί 8 στους 10 ιδιοκτήτες να πληρώνουν τον ίδιο ή λιγότερο φόρο φέτος σε σχέση με πέρυσι. Όμως υπάρχουν και κάποιοι που παρέλαβαν καθαριστικά με αυξήσεις, μεγάλες αυξήσεις, στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες πολλές φορές. Δεν μιλάμε για αυξήσεις τύπου 50-100 ευρώ, μιλάμε για πάρα πολύ, για υπέρογκα ποσά εσύ.
Πράγματι, Ελισάβετ, αυξάνονται οι διαμαρτυρίες ιδιοκτητών που καλούνται να πληρώσουν πολλαπλάσιο φόρο από αυτόν που κατέβαλαν το 2020. Κυρίως οι διαμαρτυρίες προέρχονται από ιδιοκτήτες από όλη την χώρα, αλλά πολλές από αυτές είναι και σε λαϊκές περιοχές της Αττικής και στα δυτικά προάστια. Ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ το καθένα, καθώς αυτοί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με ιδιοκτήτες που κατέχουν ίσης αξίας περιουσία,
και ίσως, αλλά κατανεμημένοι σε αυτό, ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο ότι σε κάποιες περιοχές και ανάμεσά τους είναι και λαϊκές, όπως τις ονομάζουμε, περιοχές της Αθήνας, για παράδειγμα στη Δάφνη, εκτοξεύθηκαν οι τιμές των αντικειμενικών αξιών. Από 1.000 ευρώ πήγαν 1.700, με αποτέλεσμα, όσο και να μίκριναν οι συντελεστές, πάλι οι πολίτες που έχουν τα ακίνητα αυτά να καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η Δάφνη, και στο Χαϊδάρι υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις.
Ακριβώς.
Αλλά κυρίως είναι αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή που έχουν ακίνητα, αλλά δεν είναι κατανεμημένα σε το ύψος το οποίο καλούνται να πληρώσουν ως προς την ακίνητη περιουσία σε περισσότερα ακίνητα μικρότερης αξίας, ενώ υπάρχουν προβλήματα και με όσους έχουν περιουσία που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, που εκεί και οι αντικειμενικές αυξήθηκαν, αλλά και ο φόρος πολλαπλασιάστηκαν. Σύμφωνα, Γιάννη, με την Πομιδά, όσοι επιθυμούν δικαιούνται να καταθέσουν ενδικοφανείς προσφυγές στις ΔΟΙ όπου ανήκουν, προκειμένου να ασκήσουν προσφυγές.
Αλλά έχουν λίγες μέρες διορία
στο πρωτοδικείο, ναι, μέχρι τις 10 Ιουνίου. Ελισάβετ, η προθεσμία είναι για την κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα οποία προέκυψαν από την καθάριση του ΕΜΦΙΑ, η συνολική περιουσία αυξήθηκε φέτος σε 761 δις λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών. Ο ΕΜΦΙΑ όμως μειώθηκε κατά 333 εκατομμύρια. Τη μερίδα του λέοντος ως προς την ακίνητη περιουσία κατέχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην Αττική. Η ακίνητη τους περιουσία ξεπερνά τα 403 δισεκατομμύρια και στην Αττική υπήρξε μεσοσταθμικά μείωση του ΕΜΦΙΑ κατά 8,5% σε σχέση με πέρυσι. περισσότερο κερδισμένοι του φόρου εμφανίζονται οι κάτοικοι του Ιωνίου, αφού παρά το γεγονός ότι και εδώ η αξία των ακινήτων αυξήθηκε κατακόρυφα, ο λογαριασμός του έμφυα είναι ελαφρύτερος κατά σχεδόν 21%, ενώ ακολουθούν οι κάτοικοι της Κρήτης με μείωση 19% και των νησιών του Βορείου Αιγαίου που θα καταβάλουν έμφυα μειωμένο κατά 19% μεσοσταθμικά.
Το τρίπτυχο φωτιά με τα κόστη καυσίμων, μεταφορών και παραγωγής συνεχίζει ακάθεκτο την ανωδική του πορεία, δημιουργώντας πολλαπλές συνέπειες στην οικονομία, τις επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές. Ειδικά το κόστος μεταφοράς έχει αυξηθεί επικίνδυνα εξαιτίας των τιμών των καυσίμων, ενώ την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει να αυξάνονται τα εισιτήρια πλοίων, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των πολιτών. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Με τις τιμές των καυσίμων να προκαλούν λίγο, καθώς το ξέφρενο ράλι στις αυξήσεις συνεχίζεται και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα να παραμένουν, τα κόστη μεταφορών είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που τροφοδοτεί την ακρίβεια. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο δελτίο μας, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων έχει φέρει αναστάτωση σε όλους τους μεταφορείς. Ειδικά ο κλάδος των φορτηγών αυτοκινητιστών της χώρας κρούει το καμπανάκι για απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς όπως αναφέρουν τα μέλη του, το κόστος αγοράς καυσίμων έχει ξεπεράσει το 70%, ενώ πριν τις αυξήσεις βρισκόταν στο 45%, με όλο και περισσότερους οδηγούς να κινητοποιούν τα φορτηγά τους, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της μεταφοράς εμπορευμάτων. Την ίδια ώρα, την ανιούσα έχουν πάρει τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τις αυξήσεις να αγγίζουν το 7% στα δρομολόγια από τον Πειραιά και το 12% σε αυτά από τη Ραφίνα. Με δεδομένο, όπως αναφέρουν πηγές στο σταθμό μας, ότι οι τιμές των καυσίμων που χρησιμοποιούν οι ακτοπλοϊκές έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά το τελευταίο έτος, διατυπώνονται ανησυχίες πως εφόσον το ράλι των τιμών δεν ανασταθεί, θα υπάρξουν και περαιτέρω αυξήσεις. Εντονότατες όμως, Ελισάβετ, είναι οι ανησυχίες και όσον αφορά τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με φορείς του κλάδου να δηλώνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων, αλλά ούτε και έχουν μειώσει δρομολόγια. Ωστόσο, όπως λένε, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα. Τέλος, να προσθέσουμε ότι στήριξη από την κυβέρνηση ζητά και ο κλάδος των ταξί, ο οποίος υπέβαλε υπόμνημα στο Υπουργείο Υποδομών, με το οποίο ζητά τη λήψη μέτρων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους τους οδηγεί στο να αυξήσουν τα κόμιστρα.
Ενώ μεταξύ έρχεται και νέα επιβάρυνση για τους καταναλωτές από την 1η Ιουνίου, και αυτό γιατί επιβάλλεται φόρος ανακύκλωσης 8 λεπτών ανατεμάχιο στα πλαστικά μπουκάλια. Τι θα σημάίνει αυτό για την τσέπη μας, θα μας πει τώρα η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Την ώρα που τα κύματα ακρίβειας και ανατιμήσεων είναι αλλεπάλληλα από τον Ιούλιο του 2021, με το ρυθμό αύξησης των τιμών σε 245 τρόφιμα να έχει εξαπλασιαστεί, έρχεται μια νέα επιβάρυνση για τους καταναλωτές. Από την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουνίου, θα επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης, κατά αντιστοιχεία με το περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες, και για κάθε πλαστικό μπουκάλι νερού ή αναψυκτικού που πωλείται, το τέλος ανακύκλωσης θα ανέχεται σε 8 λεπτά.
Τώρα, μπορεί αυτό, Εύη, με συγχωρείς, να ακούγεται αμεληταίο ως ποσό, αλλά αν αναλογιστούμε πόσα τέτοια μπουκαλάκια καταναλώνει ο καθένας μέσα σε μία εβδομάδα, για παράδειγμα, δεν είναι και τόσο αμεληταίο.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και να προσθέσουμε εδώ και το ότι η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανατεμάχιο προϊόντος, που σημαίνει ότι όσο περισσότερα προϊόντα σε πλαστικά μπουκάλια αγοράζει κάποιος και που υπόκειται στο καθεστώς του τέλους, θα πληρώνει και το αντίστοιχο αντίτιμο.
Τώρα, τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις με αυτόν τον φόρο?
Καταρχάς, οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή ότι τα προϊόντα υπόκεινται σε τέλος, με αναγραφή του ποσού του συγκεκριμένου φόρου. Το ποσό του τέλους αναγράφεται επίσης και με διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο και στα παραστατικά πώλησης πρώτου ΦΠΑ και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης κάθε τρίμηνο έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά.
Την παρουσίαση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εργασίας. Ο εργαζόμενος πλέον θα μπορεί να έχει στο κινητό του τηλέφωνο μέσω της ειδικής εφαρμογής πρόσβαση σε όλα τα εργασιακά του δεδομένα. Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα μας πει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Είναι ακόμη σε εξέλιξη, να πούμε, η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος ουσιαστικά παρουσίασε τη νέα εφαρμογή στα κινητά MyEργάνη, το οποίο θα αφορά τους εργαζόμενους και θα δημοσιευτεί σήμερα και η αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Λοιπόν, με αυτή την εφαρμογή στα κινητά και σε ηλεκτρονικά στον υπολογιστή, θα γίνεται πλήρης καταγραφή του ωραρίου εργασίας, θα έχει πρόσβαση και ο εργαζόμενος αυτό. προκειμένου να διατυπώνει και να μέσω του app πότε πηγαίνει στην εργασία του και πότε φεύγει από αυτήν. Θα υπάρχουν πληροφορίες για όλον τον προγραμματισμό και τα δεδομένα όσον αφορά το τι δηλώνει ο εργοδότης και η επιχείρηση για τον εργαζόμενο, τα οποία θα είναι διαθέσιμα πλέον και στον εργαζόμενο. Ναι. Θα καταγράφονται όλοι οι τύποι άδειας, όπως και οι ωροάδειες. Και βέβαια για πρώτη φορά θα καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν την ώρα απασχόλησής τους με συγκεκριμένο QR code, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, όπως κάναμε με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Έτσι, με αυτό το QR code που θα έχουν οι εργαζόμενοι, μέσω των κωδικών του TaxNet, ο καθένας θα μπορούν να δηλώνουν πότε προσέρχονται και πότε φεύγουν από την εργασία. Οι έλεγχοι έτσι θα γίνονται αυτόματα. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν θα υπάρχει αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Και μάλιστα, Γιάννη, αυτό θα ξεκινήσει από γραφή μάλιστα για τα σούπερ μάρκετ με έως 250 εργαζόμενους και τις τράπεζες. Η απογραφή θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα τεθεί σε εφαρμογή ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ενώ στη συνέχεια, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, θα ακολουθήσουν άλλες μικρότερες επιχειρήσεις. Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι, για παράδειγμα, δεν θα εξαιρεθεί καμία επιχείρηση, ούτε οι μικρομεσαίοι. Όλοι θα ενταχθούν σταδιακά στη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ωστόσο, θα γίνει σταδιακά ανακλάδο και μετά το καλοκαίρι θα μάθουμε ποιοι θα ακολουθήσουν, δηλαδή το Νοέμβριο μέχρι τέλος Νοεμβρίου, ώστε να ενταχθούν από 1η Δεκέμβρη και σταδιακά θα μπουν όλοι. Θα ξεκινήσει διάλογος με τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για καταγραφή των εργαζομένων και τη σταδιακή ένταξή τους στο εργανίδιο.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τα δικαστήρια της Καβάλας, όπου εκδικάζεται η αγωγή των απολυμένων από τα λοιπάσματα της Καβάλας. Στο πλευρό των απολυμένων βρέθηκαν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Να ακούσουμε τι δήλωσαν.
Οι εργαζόμενοι των λοιπασμάτων Καβάλας, των πετρελαίων Καβάλας, σαν μια γροθιά όλοι μαζί δίνουν αυτή τη μάχη και εδώ σήμερα έξω από τα δικαστήρια, μέσα στα δικαστήρια, ενάντια στις διώξεις για να δικαιωθούν τα αιτήματά τους.
Είναι φανερό ότι αυτό που γίνεται όλο αυτό το διάστημα εις βάρος σας, αλλά και συνολικά εις βάρος του κόσμου της εργασίας, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, του αντεργατικού νόμου Χατζηδάκη, που με κάθε ρύθμιση και με κάθε πολιτική έρχεται να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις.
Το σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής παρουσίασε ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καραμαλής. Τι θα περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει τώρα ο Κώστας Παπανδρέου από το real.gr.
Καλό μεσημέρι. Σχέδιο 8 σημείων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο λεκανοπέδιο, λοιπόν, Ελισάβετ, παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός. Όπως ανέφερε, οι πρώτες 4 παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται αφορούν στο μέτρο του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και τον περιορισμό των αδειών ελεύθερης κυκλοφορίας, την σημαντική αύξηση λεωφορείων από 850 σε 1350 τα τελευταία 2 χρόνια, την ενίσχυση των μέσων σταθερής στοχιάς και τους νέους σταθμούς μετρό που βοήθησαν στην εξυπηρέτηση χιλιάδων επιβατών, όπως είπε, αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου που παρέχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και πιο πράσινου αστικού περιβάλλοντος.
Αυτά ισχύουν ήδη, Κώστα, και θα μου επιτρέψεις ότι μέχρι στιγμής τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα στο κέντρο της Αθήνας, παρότι ισχύουν αυτές οι 4 παρεμβάσεις. Τι αναμένεται να αλλάξει από εδώ και πέρα?
Ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε στις επόμενες 4 παρεμβάσεις που θα δώσουν, όπως είπε, σημαντικές λύσεις στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και αυτές αφορούν στην προμήθεια 650 νέων λεωφορείων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στα μεγάλα έργα επέκτασης του μετρό και του προαστιακού στην Αττική, τα οποία αφορούν τουλάχιστον 15 νέες γραμμές, στα οδικά έργα που δημοπρατούνται άμεσα, όπως η επέκταση της λεωφόρου Κίμης, αλλά και στη δημιουργία Μητροπολιτικού Φορέα, ενός νέου φορέα που θα φέρει την ευθύνη για το κυκλοφοριακό, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων, γεγονός που ανέδειξε ο Υπουργός στις δηλώσεις του ως ένα από τα αίτια του μεγάλου προβλήματος του κυκλοφοριακού.
Η ευλογιά των πυθίκων τέθηκε επιτάπητος στη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Για πρώτη φορά ύστερα από 2 χρόνια άλλαξε η ατζέντα της συζήτησης που μέχρι τώρα επικεντρωνόταν στον κορονοϊό. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου. Εμιλία.
Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Υπάρχει ανησυχία, όπως καταλαβαίνουμε, για τη μυστηριώδη εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων σε διάφορες χώρες του κόσμου. Μέχρι τώρα, μάλιστα, έχουν επιβεβαιωθεί 131 κρούσματα και άλλα τόσα είναι υπό διερεύνηση. Αυτές τις δυσμενείς εξελίξεις συζήτησε στη σημερινή συνεδρίαση της Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέτασε το ενδεχόμενο του εμβολιασμού ατόμων που ανήκουν στις στενές επαφές κρούσματος, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και οι υγειονομικοί. Πρέπει να υπευθυμαθεί ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν μιλάμε για γενικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Εμβόλιο για την ευλογία των πιθήκων έχει εγκριθεί μόνο στη ΣΥΠΑ και χρησιμοποιείται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ σε περίπτωση που αποφασιστεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, θα προχωρήσει και η χώρα μας σε προμήθειες κάποιων ποσοτήτων. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο εμβολιασμός με το παλιό εμβόλιο της ευλογιάς, ο δαμαλισμός όπως ονομάζεται, ναι, παρέχει κάποια προστασία εναντί και της ευλογιάς των πιθήκων, και έτσι όσοι έχουν γεννηθεί πριν από το 1980 και έχουν εμβολιαστεί, μπορεί να έχουν προστασία που φτάνει ως και το 80%.
Βέβαια, το εμβόλιο έκτοτε καταργήθηκε επειδή πέρασε σε πλήρη ύφεση η ασθένεια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το ίδιο εμβόλιο τώρα, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν υπάρχει και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βέβαια, το θετικό είναι ότι από ό,τι φαίνεται η νόσος δεν είναι πολύ μεταδοτική. Μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση και μέσω επαφής με δερματικές βλάβες του ασθενή ή μολυσμένα υλικά όπως είναι πετσέτες και σκεπάσματα. Ωστόσο, Γιάννη, υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτηματικά. Όπως για παράδειγμα, πώς εξαπλώθηκε η λίμωξη μέσα σε δύο εβδομάδες ταυτόχρονα, βέβαια σε διάφορες χώρες, ενώ δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν ο ιός φέρει μεταλλάξεις που το κάνουν να έχει διαφορετική συμπεριφορά από την αναμενόμενη.
Σε ευχαριστούμε, Εμιλία. Εμείς εδώ μπορούμε να ακούσουμε τον πρίτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον καθηγητή Αθανάσιο Δημόπουλο, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για το θέμα αυτό.
Όσοι έχουμε εμβολιαστεί κατά της ευλογιάς, μπορεί αυτό το εμβόλιο να εξακολουθεί να δίνει προστασία 50 χρόνια μετά? Και επίσης, είναι χρήσιμο να εμβολιαστούν τα παιδιά κατά της ευλογιάς?
Όσον αφορά το δεύτερο, θα περιμένουμε τις αρμόδιες επιτροπές ειδικών, παιδιάτρων και άλλων λοιμοξιολόγων που ασχολούνται με τα εμβόλια για να μας το ξεκαθαρίσουν ως οδηγία σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το πρώτο, το εμβόλιο της ευλογιάς ήταν ζωντανός ιός, επομένως λογικά η ανοσία έναντι της ευλογιάς κρατάει για πάντα. Δεν έχουμε δεδομένα σαφή πώς επιδρά το εμβόλιο αυτό στην περίπτωση της ευλογιάς των πιθήκων. Κάποια δεδομένα παλαιότερα από την Αφρική έδειχναν ότι άτομα τα οποία είχαν εμβολιαστεί για την ευλογιά είχαν 5 με 10 φορές μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από την ευλογιά των πιθήκων. Αλλά είναι και αυτό κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σχεδόν γεμάτα είναι ήδη τα ξενοδοχεία για Ιούλιο και Αύγουστο. Αυξημένες οι τιμές.
Η μία μετά την άλλη όλο και περισσότερες καταγγελίες για βία περιστατικά, τόσο στο σχολείο του 14χρονου μαθητή στα Σεπόλια που έχασε τη ζωή του, όσο και σε άλλα σχολεία της χώρας έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
Με αφορμή λοιπόν το τραγικό συμβάν της αυτοκτονίας του 14χρονου Μάκη, μαθητή γυμνασίου στα Πατήσια, έρχονται πλέον στο φως όλο και περισσότερες καταγγελίες για βία περιστατικά στο ίδιο σχολείο. Αίσθηση έχει προκαλέσει καταγγελία για σύλληψη ανήλικου μαθητή από την ομάδα Δίας εντός του σχολικού, που επέστρεφε τους μαθητές από το άλσος ΒΕΙΚΟΥ, όπου νωρίτερα είχε λάβει χώρα άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε μαθητές του γυμνασίου του 14χρονου και σε μαθητές άλλου σχολείου. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν αρχικά για ένα εξαφανισμένο ανήλικο μέσα στο πάρκο και αφού έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν το περιστατικό με τη συμπλοκή των μαθητών, όπου όπως ενημερώθηκαν βγήκαν και μαχαίρια. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, αστυνομικός της ομάδας Δίας της Βορειοανατολικής Αττικής, που ήταν παρόν, μίλησε στον Αντένα περιγράφοντας το περιστατικό.
Το σήμα που λάβαμε σαν ομάδα Δίας από το σχολείο ήταν να ανταποκριθούμε σε περίπτωση εξαφανισμένου ανηλίκου εντός του πάρκου. Ήρθαμε εδώ εμείς και μετά διαπιστώσαμε επί την πράξη ότι έχει συμβεί ένα περιστατικό συμπλοκής μεταξύ μαθητών. Με μαχαίρια όπως μας καταγγείλανε, αλλά αυτό εδώ πέρα που είναι κρίσιμο να θέσουμε είναι το πόσο σημαντική ήταν η συνεισφορά σε όλο το περιστατικό και στη σύλληψη των δραστών των συμμαθητών. Των μαθητών που ήταν στο σχολείο του αδικοχαμένου Μάκη και των μαθητών του άλλου του σχολείου, οι οποίοι καθ' υπόδειξή τους και με απόλυτη συνεργασία με τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που ήρθανε, καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε τους δράστες, να καταλάβουμε τι έχει γίνει στο περιστατικό και να γίνει σύλληψη σε 2 χρόνους.
Εντυπώσει προκαλούν μαρτυρίες ότι ο διευθυντής του σχολείου έχει συγκεντρώσει στο συρτάρι του μαχαίρια που έχει κατασχέσει από μαθητές. Την ίδια ώρα, μητέρα 14χρονης μαθήτριας του συγκεκριμένου γυμνασίου υποστηρίζει ότι κατέθεσε μήνυση και εξώδικο τόσο στο σχολείο όσο και στο Υπουργείο Παιδείας, κατακέλλοντας ξυλοδαρμό κατά του παιδιού της στον χώρο του σχολείου. Υποστήριξε πως κανένας δεν έκανε το παραμικρό. Οποιαδήποτε καταγγελία έχει γίνει στο σχολείο έχει διερευνηθεί και έχει φτάσει στο τέλος της, λέει από την πλευρά του διευθυντής του σχολείου. Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με την Κάθια Μακρή, δήλωσε πως θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση για να εκλείψουν τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.
Αυτή η μάχη ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό είναι διαρκής. Δεκαετίες τώρα μιλάμε για αυτό το ζήτημα και είναι και μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη. Με δύσκολη λύση. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, πρέπει να σας πω ότι την πρώτη ώρα που το πληροφορηθήκαμε, αμέσως διατάξαμε έρευνα, η οποία είναι εν εξελίξει. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας εκεί πέρα.
Μετά την αυτοκτονία του παιδιού, ότι το πληροφορηθήκατε, γιατί οι γονείς λένε ότι και πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, επειδή υπήρχε πολύ βία από ομάδες στο σχολείο, είχε φτάσει σε εσάς.
Έρχεται, αυτό προωθείται αμέσως σε αρμόδιες γενικές διευθύνσεις κτλ. Για το συγκεκριμένο, σε μένα προσωπικά δεν έχει πέσει κάτι υπόψη μου. Αλλά οτιδήποτε έρχεται στο Υπουργείο, στο πρωτόκολλο, ξέρετε, έρχονται χιλιάδες επιστολές κάθε μέρα. Αυτές προωθούνται αρμοδίως προφανώς στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Επίσης, είναι πάρα πολλοί παράγοντες που γεννούν τη βία και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ετοιμάζουμε μια οριζόντια κυβερνητική παρέμβαση για όλους τους παράγοντες που γεννούν τη βία, για να δούμε τι περαιτέρω μπορεί να γίνει προκειμένου ακριβώς να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα.
Στο στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρεται ο πεζοπόρος που έπεσε σε χαράδρα στον Όλυμπο και μάλιστα θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς φαίνεται πως έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Η Ευτυχία Βατάλη από τον Real FM Θεσσαλονίκης θα μας ενημερώσει για το περιστατικό αυτό.
Το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε λίγο νωρίτερα το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού Ελισάβετ που μετέφερε τον ορειβάτη 61 ετών με καταγωγή από το Ισραήλ. Έπεσε σε χαράδρα βάθους δεκάδων μέτρων εκεί κοντά στο καταφύγιο Ζολότα, στον Όλυμπο, στη θέση Πριόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπες, φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ωστόσο, κατά πληροφορίες από το συντονιστικό της πυροσβεστικής, την ώρα που εντοπίστηκε είχε ακόμα τις αισθήσεις του. Πούμε ότι το ατύχημα σημειώθηκε μένα περίπου στις 9 σήμερα το πρωί, ωστόσο η μεταφορά του έγινε λίγο, κατέστη δυνατόν να γίνει λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, και αυτό γιατί το πρώτο ελικόπτερο τύπου Χιούι που απογειώθηκε δεν κατάφερε τελικά να προσεγγίσει το σημείο, ένα δύσματο σημείο, το γνωρίζουν όσοι ορειβάτες στον όλο.
Χρειάστηκε να απογειωθεί και δεύτερο ελικόπτερο.
Λοιπόν, στη δεύτερο του πολεμικού ναυτικού, και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Πράγματι αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο τραυματίας. Για τη μεταφορά του βέβαια στήθηκε επιχείρηση από κλιμάκια της ΕΜΑΚ και της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Ελισάβετ.
Με την εξέταση του τέταρτου καταγγέλλοντα από την πλευρά της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, συνεχίζεται η δίκη του σκηνοθέτη στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ουκρανικής καταγωγής, ο οποίος έχει καταθέσει στο δικαστήριο ότι το 2015 έπεσε θύμα βιασμού από τον Δημήτρη Λιγνάδη λίγους μήνες πριν ενηλικιωθεί, κατά το διάστημα που ο σκηνοθέτης τον φιλοξενούσε στο διαμέρισμά του στο Μεταξουργείο. Να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί ο συνήγορος υπεράσπισης του σκηνοθέτη, ο Αλέξης Κούγιας, σε σχέση με την εξαφάνιση του τρίτου καταγγέλλοντα.
Είναι μια δίκη που παρουσιάζει συνεχώς απρόπτα, με κορυφαίο απρόπτο την εξαφάνιση του φερόμενος τρίτου βιαστέντος, ο οποίος αντί να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του, διαλέγει να επικοινωνήσει με μια δημοσιογράφο. Όπως ισχυρίζεται η δημοσιογράφος ότι είναι αυτός. Εμείς δεν τον έχουμε δει ποτέ. Η λογική επεξεργασία όλης αυτής της συμπεριφοράς δεν οδηγεί στην αποδοχή ότι πρέπει να ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τον αναζητεί η ελληνική αστυνομία. Κυρίως όμως τον αναζητεί το δικαστήριο. Τον αναζητεί ο εισαγγελέας της έδρας με υπεράνθρωπες προσπάθειες.
Σχεδόν γεμάτα είναι ήδη τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Κατά συνέπεια έχουν πάρει πάνω και οι τιμές. Φαίνεται ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα, όχι μόνο σε σύγκριση με τον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά και με τον εσωτερικό. Η Εύα Οικονομάκη που έχει την εικόνα θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ της. Εύα.
Καλησπέρα και από εμένα, Γιάννη. Με μεγάλη δυναμική λοιπόν έχει ξεκινήσει η φετινή τουριστική σεζόν, η οποία ήδη δείχνει τουλάχιστον ως προς τις αφήξεις ότι αναμετρείται στα ίσα με το 2019, που ήταν και η χρονιά ρεκόρ για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού. Να πούμε ότι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία που βρίσκονται σε προορισμούς πρώτης γραμμής, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κόση, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα και η Μύκονος, αυξάνονται σταδιακά ήδη από τις αρχές Μαΐου και από τον Ιούνιο σε κάποιες περιοχές οι πληρότητες υπερβαίνουν ακόμη και το 80%. Ακόμη πιο ψηλές είναι οι πληρότητες για την περίοδο αιχμής της τουριστικής σεζόν, δηλαδή για το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ μεγάλη είναι και η ζήτηση που διαπιστώνεται για το Σεπτέμβριο, ο οποίος κινείται με ιδιαίτερα αυξημένες ταχύτητες και ενδεχομένως αυτή την περίοδο ξεπερνάει ακόμη και τα νούμερα του Αυγούστου.
Μα ήδη ο κύριος Κικίλιας είπε ότι εξετάζεται η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει ο Ιούνιος, έτσι.
Ακριβώς, είναι πολύ υψηλή η ζήτηση, γι' αυτό και τα δωμάτια στα δημοφιλή, κυρίως νησιά, είναι σχεδόν γεμάτα από ξένους τουρίστες. Και έτσι οι Έλληνες που είμαστε λίγο.
Και θέλουμε Ιούλιο-Αύγουστο μόνο, ναι.
Τη τελευταία στιγμή, ακριβώς. Για να δυσκολευόμαστε λίγο να βρούμε δωμάτιο. Mm-hmm. Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί γύρω σε ένα ποσοστό γύρω στο 10%. Καθώς όπως επισημαίνουν οι επιχειρηματίες, το λειτουργικό κόστος των ξενοδοχείων τους έχει αυξηθεί σε ποσοστό περίπου 25% εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων και των ανατιμήσεων.
Έτσι όπως μας τα λες και όπως δείχνουν δηλαδή τα στοιχεία, ενδεχομένως να ξεπεράσει σε κίνηση ο τουρισμός και το 2019 που ήταν η χρυσή χρονιά.
Ακριβώς, Γιάννη. Βέβαια, το μεγάλο στοίχημα ως προς τις αυξήσεις νομίζω θεωρείται δεδομένο ή τουλάχιστον προσεγγίζεται και το 2019 πολύ κοντά. Το μεγάλο στοίχημα ωστόσο των επιχειρηματιών είναι τα έσοδα και οι τελικές εισπράξεις και το καθαρό κέρδος που θα βγουν στα ταμεία.
Ναι, γιατί έχουν ανέβει και τα κόστη πλέον.
Ακριβώς, ένα 25% έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος ενός ξενοδοχείου και λόγω του πληθωρισμού και λόγω των ανατιμήσεων και λόγω της ενέργειας.
Ναι, είναι όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Να δούμε αν τα έσοδα θα είναι τέτοια που θα επιβεβαιώσουν την εκτίμηση ότι πάμε για ένα καλοκαίρι καλύτερο από του 19. Σε ευχαριστούμε. Ναι, Εύα.
Πάντως, Γιάννη, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Μάρτιος, κινήθηκε πολύ καλά και ως προς τη μέση δαπάνη των ταξιδιωτών, η οποία κινήθηκε στα 463 ευρώ. Ποσό πολύ υψηλό, ακόμη και από το 2019 υψηλότερο.
Ίσως συντείνει ότι έρχονται και Αμερικανοί πλέον.
Ακριβώς, Γιάννη, που ξεκίνησαν οι πτήσεις ήδη από τις αρχές Μαρτίου.
Ευχαριστούμε και πάλι.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζένι Κρυθαρά θα μας ενημερώσει για τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τερματισμό του πολέμου στα εδάφη της χώρας του, όλα αυτά μιλώντας στο οικονομικό φόρουμ του Νταβός.
Καλό μεσημέρι. Η διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται τα τελευταία 24 ώρα με στόχο τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να μελετά το ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης του Μάριο Ντράγκη. Το παραλάβαμε πρόσφατα και το αξιολογούμε, είπε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντέγκο, αναφερόμενος στο ιταλικό ειρηνευτικό σχέδιο. Οι Ουκρανοί παραδέχονται εδώ και λίγες ημέρες ότι αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στον Ντομπάς. Οι ρωσικές δυνάμεις προλάβουν στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στην περιφέρεια της Χερσόνας, στις περιοχές της Ζαπορίζια και του Ντομπάς. Η Μόσχα συγκεντρώνει τη δύναμη του πυρός της στον τελευταίο φύλακα των Ουκρανών στη Λουγκάνσκ, θέλοντας να περικυκλώσουν τις πόλεις Σεβερντονιέτς και Λουσιτσάνκ. Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για σφοδρές μάχες σε εξέλιξη κοντά στις κοινότητες Ποπάσνα και Μπαχμούτ, καθώς οι Ρώσοι επιχειρούν περικύκλωση και αποκοπή των Ουκρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Λευκορωσίας Αλεξάνδερ Λουκασένκο κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ και την Πολωνία ότι επιδιώκουν να διαμελήσουν την Ουκρανία. Νέα στρατιωτική εισβολή στη Συρία απείλησε να εξαπολύσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να διασφαλιστούν τα νότια σύνορα της Τουρκίας κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι ο στόχος της νέας επιχείρησης θα είναι η συνέχιση των προσπαθειών για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας βάθους 30 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία. Το Ιράκ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβία επλήγησαν από μία αμοθύελα που παρέλυσε τα πάντα. Αεροδρόμια έκλεισαν και δημόσιες υπηρεσίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Αποτέλεσμα ήταν τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι να εμφανίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Στην Νιγηρία 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση τζιχαντιστών. Η επίθεση διαπράχθηκε στο χωριό Μούντου στην πολιτεία Μπόρνο κοντά στα σύνορα με το Τσάντ από τζιχαντιστές οργάνωσης Ισλαμικό κράτος στη Δυτική Αφρική. Αργεντινοί ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο είδος υπτάμενου ερπετού, στο οποίο δόθηκε ονομασία ο δράκος του θανάτου.
Το γιγαντόσωμο αρπακτικό που είχε μήκος όσο ένα μεγάλο λεωφορείο έζησε πριν από 86 εκατομμύρια χρόνια μαζί με τους δεινοσαύρους.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών θα μας μεταφέρει τώρα η Εύα Οικονομάκη.
Με όχημα τις τραπεζικές μετοχές κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 867,76 μονάδες, με άνοδο 0,93% και γύρω στα 33,13 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, στα κόκκινα κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,20% βρίσκεται το Λονδίνο, πτώση 0,66% σημειώνει η Φραγκφούρτη και απώλειες 0,80% μετρά το Παρίσι. Τα 111,09 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Κανονικά στα προκριματικά του Conference League θα συμμετάσχει ο Άρης. Η UEFA ενημέρωσε σήμερα το πρωί την ΕΠΟ πως δεν υπάρχει πρόβλημα με τον φάκελο αδειοδότησης της ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Η ΠΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της απαιτεί παρετήσεις στελεχών της ΕΠΟ. Αν εκεί στο γουδί έχει απομείνει ίχνος φιλότιμου, κάποιοι οφείλουν να παραιτηθούν, τονίζεται στην ανακοίνωση. Θυμίζουμε ότι είχε ασκηθεί έφεση από τον πρόεδρο της Επιτροπής Αδειοδότησης της ΕΠΟ, Βασίλη Σαράκη, κατά της άδειας συμμετοχής της ΠΑΕ Άρης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να καταφεύγει στην UEFA για να δικαιωθεί. Να μπούμε στους ομίλους του Conference League και να αποκτήσουμε σταθερότητα σαν ομάδα, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους επόμενους στόχους του Παναθηναϊκού τη νέα αγωνιστική περίοδο. Δεν πρέπει να είμαστε μια λαμπάδα που άναψε και έσβησε, τόνισε. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού στα κανάλια Nova Sports.
Εμείς ξέρουμε ότι του χρόνου οι υποχρεώσεις μας θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν φέτος και οι απαιτήσεις από όλους θα είναι μεγαλύτερες. Αλλά ο πρώτος μας πρέπει να είναι μέσα στο αγωνιστικό χώρο με σταθερά βήματα και όχι ότι είμαστε απλά μια λαμπάδα που άναψε και μετά πάλι γυρίζει πίσω. Πρέπει να έχουμε σταθερά βήματα μπροστά. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που πρέπει να κάνει πορείες προαθλητισμού. Αλλά νομίζω ότι αυτές πρέπει να είναι με μια μεγαλύτερη σταθεροποίηση από ό,τι δείξαμε εμείς φέτος στη διάρκεια της χρονιάς.
Στον ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδης αποχαιρέτησε επίσημα τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και τον Φερνάντο Βαρέλα. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε προσφέρει και για την ανεξίτηλη ιστορία που γράψατε στον ΠΑΟΚ. Οι πόρτες της ομάδας θα είναι για σας πάντα ανοιχτές, ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ για τους δύο παίκτες. Πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ για τη θέση του τερματοφύλακα είναι ο 22χρονος Κροάτης Ντόμινικ Κοτάρσκι, που ανήκει στον Άγιαξ και αγωνίζονταν στην σλοβενική Γκορίτσα. Τελικός που χάθηκε από πέναλτι εφεύρεση, υποστήριξε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου σε δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης της χώρας του. Ο Ρουμάνος προπονητής τόνισε ότι υπάρχει απογοήτευση για την ήττα από τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στο κύπελο. Μας αφήνει κάποια απογοήτευση, αλλά προχωράμε μπροστά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σήμερα έχουμε δύο αναμετρήσεις για τα play-off της Basket League. Στις 5 το απόγευμα η Λάρισα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου και στις 7.30 το απόγευμα ο Άρης θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Λάρισα και Παναθηναϊκός προηγούνται με 1-0 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να προκριθούν στα ημιτελικά. Χθες ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε με 95-82 εκτός έδρας στην ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα της σειράς. Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής στην Α1 στο Χάντμπολ των Ανδρών. Νίκησε 25-23 την ΑΕΚ μετά από συναρπαστικό αγώνα στον τέταρτο τελικό που έγινε στη Χαλκίδα και πήρε το τίτλο με 3-1 στις νίκες. Για τρίτη φορά στην ιστορία τους Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ήταν μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες, αλλά τα καταφέραμε τελικά, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Καλασαβίδης.
Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολη χρονιά ήταν. Είχε πάρα πολλά πάνω και κάτω. Βρεθήκαμε, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες φορές με την πλάτη στον τοίχο και ήρθαμε εδώ. Πήραμε όλες μας ευκαιρίες, καταφέραμε με βάση το μεγάλο θέλω των παιδιών και μετά με το mentality του πρωταθλητή που έχουν νομίζω όλοι. Δηλαδή, ακόμα και ο τελευταίος απέδειξε μέχρι και σήμερα ότι ο πιο μικρός.
Προσπάθησα να βάλω τη δική μου πινελιά, αλλά δεν γίνονται θαύματα σε τρεις εβδομάδες, δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Αλέξης Αλβανός, που ανέλαβε την ομάδα μετά το δεύτερο τελικό. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι αθλητές μου. Συμπλήρωσε. Προβάδισμα τίτλου πήρε ο Ολυμπιακός στην Α1 στο Πόλο των Ανδρών μετά την επικράτησή του με 8-5, εκτός έδρας επί της Βουλιαγμένης στο δεύτερο τελικό. Προηγείται με 2-0 νίκες και θέλει ακόμη μία. Αύριο στον τρίτο τελικό, στις 7.30 το απόγευμα, στο κολυμπητήριο του Πειραιά για να στεφθεί πρωταθλητής. Στις 9 το βράδυ στο κολυμπητήριο της Γλυφάδας, ο δεύτερος τελικός στην Α1 των γυναικών, με τη Γλυφάδα να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκες προηγούνται με ένα 0 νίκες και ο τίτλος κρίνεται στις 3. Τον Ιταλό Λορέντσο Μουζέτη, νούμερο 66 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα των αγώνων του στο Ρολάν Γκαρός. Πρώτο σερβίς στις 10 παρατέταρτο το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από το Eurosport 1. Τέλος, στην κορυφαία δεκάδα του αγγλικού κυπέλου ψηφίστηκε ο διεθνής άσος Λίβερπουλ Κώστας Τσιμίκας, που έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στον τελικό με την Τσέλσι.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού και ανατήματα σε Κατεχάκη και Μεσογείο. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε Τσιμισκή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Αύριο θα ανέβει κατά ένα βαθμό. Ουσιαστικά το πρώτο κύμα ζέστη θα είναι Πέμπτη, Παρασκευή, ίσως και το Σάββατο σε κάποιες περιοχές στη νότια χώρα. Αύριο το θερμόμετρο στους 32 με 35 βαθμούς στα επιδυτικά. Βέβαια στην Αθήνα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Και στα παραθαλάσσια βέβαια θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα υπάρχει και ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι, θα φτάνει τα 4 από 4. Στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31 βαθμούς. Στο πλευράς καιρού περιμένουμε και κάποιες μπόρες σε ορεινές βέβαια περιοχές αύριο Τετάρτη, αλλά και την Πέμπτη και την Παρασκευή στα ορεινά θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Πέμπτη Παρασκευή είπαμε πιο ζεστές ημέρες, το θερμόμετρο οπωσδήποτε επιδυτικά θα φτάσει στα 37 βαθμούς. Νομίζω οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι περιοχές της Θεσσαλίας, πιθανόν οι περιοχές του Άργους, αλλά και στη δυτική στερεά θα δούμε 35-36 βαθμούς εκεί προς το Αγρίνιο. Στην νησιωτική χώρα βέβαια το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Το Σάββατο λίγο θα πέσει θερμοκρασία στα δυτικά και τα βόρεια. Περιμένουμε και κάποιες περισσότερες καταιγίδες. Και την Κυριακή θα πέσει σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα στους 30 βαθμούς την Κυριακή, με καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα αλλά και σε κάποιες περιοχές της βόρειας χώρας.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βούτσα.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.